Podcast. Доброго дня, шановні слухачі! Ви слухаєте 10-й випуск 13-го сезону подкасту «Ервопод». З вами, як завжди, я, його ведучий Олексій Васильєв, і в цьому випуску я вам розповім, що ж відбулося у світі Рубі і Веба за минулий місяць, може навіть трошки більше. Але перед тим, як розпочати, нагадую, допомагаємо Збройним силам України. Якщо ви вже там у Збройних силах, дякую, що захищаєте нас від цих рашистів. Якщо ні, то, звичайно, треба допомагати нашим захисникам. Тобто, як завжди, перевірені організації, на які можна донатити, також і так само і банки. Також не забуваємо про можливість, якщо є така можливість, це Друкармія, Вінхаб.ua, також дрони можна допомагати збирати, тобто закупати запчастини, спаяти їх, передавати військовим. Звичайно, вони треба, щоб їх також тестували перед тим, як просто передавати військовим. Тобто те саме це Victory Drones, Народний FPV та інші організації. Ну і також по можливості, тобто маскувальні сітки плести або ще, ну, гроші. Просто допомагаємо, чим можемо, тому що війна все ще йде. Ну а тепер перейдемо до новин. І перша новина, яка відбулася, це те, що вийшов Rails 8.1 Beta 1. Тобто, я думаю, до кінця року нас очікує Rails 8.1, що там буде цікавого. З того, що видно вже, підготовлено до релізу, це Active Job Continuations. Про цю фічу я вже розповідав випуск або два випуски назад. Це можливість джоби, якби, розпочати якусь довгу задачу, наприклад, ітерацію або оновлення якихось даних в великій кількості рекордів. І потім в якийсь момент, якщо треба зупинитись, і, ну, наприклад, коли там відбувається деплой, зупинитися і потім розпочати цю задачу з не спочатку, а з того курсора, звідки воно закінчилося. Тобто це саме було додане і в сеткіку є, і тепер воно щось подібне є в ActiveJob'і. Штука хороша, тобто в сеткіку ми вже активно це використовуємо в деяких задачах, тобто коли в нас там є, наприклад, величезна пачка реквестів треба відіслати сервісу, але при цьому не можна їх розіслати в паралель. Треба робити це один за одним, ну, вперше, щоб не впертись в rate limit, а по-друге, тому що там потрібен саме порядок розсилки цих запитів. І тому ця штука дуже допомагає. Тому що там, наприклад, є ще така штука, як finalize, де можна, наприклад, після того, як задача успішно завершилась, наприклад, виконати ще щось або викликати іншу задачу. Також, що там в Rails нового, це Structural Events Reporting. Тобто, тому що по замовчуванню логи, тобто дефолтні логи, вони прекрасні для human, для людини, щоб читати, але не для якихось систем, яким краще віддавати якусь структуровану штуку, там, наприклад, JSON або ще щось. І тут якраз тепер є така штука, як Rails Events Notify, в який можна передавати хеш структури, і воно якраз буде передавати це в вигляді структури. Також додають таку штуку, як Local CI, тобто можливість запустити локально всі тести, все, що треба. В реальності в Rails тепер буде в конфіг, буде в папці лежати ci.rb, і там буде запускатись bin CI, тобто ще й буде bin CI команда, через яку там просто буде step-by-step розписуватись, що виконувати. Тобто ви можете розписати, треба виконати робокоп, наступний етап бандлер аудіт, наступний там імпорт меп аудіт і тому подібне. Тобто там все зроблено дуже просто, є ci.run блок, і всередині просто є step, де ви розписуєте назву степу і що саме виконати. Для чого це може використовуватись? Це може використовуватись якраз, щоб запускати подібні штуки локально, плюс, я так зрозумів, є пряма інтеграція з уже GitHub Action, де якраз, ну, там, можна, коли все прогнано, наприклад, локальний CI, там, наприклад, є приклад, як він, використовуючи командну утиліту GitHub, GH, якщо хтось не знає, там є команда sign off, яка дозволяє відразу підписати в даному випадку sign off, що все нормально і це можна мерджити. Тобто все можна мерджити. Також додали таку штуку, як Markdown Rendering, тобто тому, що AI і Markdown активно використовується для спілкування, для промптів з AI і для аутпутів. І тому тепер в Respond 2 можна сказати там HTML, XML, JSON і тепер MD. І це буде рендер Markdown-у. Наступне, це додали таку штуку, як Command Line Credential Fetching. Тобто це можливість взяти креденшали. Тобто Rails Credentials Fetch дозволяє взяти по вказаному ключу креденшали, наприклад, в environment змінні. Тобто у них, наприклад, це для передачі камалу, наприклад, Registry Password від Docker Images або ще щось. Також є така штука під назвою Deprecated Association. Що це таке? Це, наприклад, коли у вас є якась HasMany, табличка, і ви хочете вказати, тобто ви зараз не можете її видалити, але ви хочете вказати, що воно deprecated. Тобто його треба потихеньку перестати використовувати в коді, треба перейти там на якийсь інший relation. І в такому випадку ви можете дописати в HasMany comma deprecated true. При цьому це працює не тільки в HasMany, HasOne так само. І тепер, якщо десь використовується цей relation, викликається, то у вас буде репортінг в аутпуті. Є декілька варіантів. По замовчуванню варіанти, де warning. Також є notify і варіант ще raise є, тобто рейзити помилку. Тут уже ви самі вибираєте. По замовчуванню це warning буде просто, який просто казати, що ось в цьому коді був викликаний deprecated association. Тому теж, я думаю, зручна штука, особливо в величезних проєктах, де структура даних може мінятися дуже-дуже активно. Ось така Rails нас чекає. Саме головне, що немає якихось breaking changes, що, я думаю, дуже непогано, тому що легше буде оновитися. І відразу за цим новина, те, що вийшли нові версії Rails 7.1.5.2, 7.2.2.2 і 8.0.2.1. В основному це дві security issues зафіксяться. Перше, це те, що в Active Storage знайшли можливість в трансформації прокинути, потенціальна можливість прокинути якось, зробити як command injection, і це дозволить виконати якось код так, що він вийде за межі трансформації картинок. Тобто, наприклад, я не знаю, почне щось виконувати на файловій системі. І друге, це anti-escape injection в active record logging, тобто, які affected логи. Тобто, це такі дві штуки. Скажімо так, ці вразливості їх наче не знаходили пряме використання, але в даному випадку їх все одно пофіксили. Тому в даному випадку краще оновлюватись потихеньку. І також нагадую, що старіша версія Rails вже не підтримується, і скоро підтримка Rails 7.1 також закінчиться, як тільки вийде 8.1. Так що краще вже потихеньку також оновлюватись, якщо ви все ще сидите на 7. На 7-ці. Наступна новина. У блозі 37 сигналів, які вони розповідають, що тепер є новий едитор під назвою Lexi. Тобто, якщо хтось пам'ятає, є така штука Trix для action текста. Це What you see, what you get editor with a week, в якому ви можете написати якийсь там текст, зробити його bold, italic, з підкресленням і тому подібне. І використовувати його, інтегрувати з екшн-текстом, з Rails, було дуже-дуже просто. І до сих пір просто. Але є деякі обмеження. Наприклад, ми не змогли використати Trix, тому що нам, наприклад, потрібна була дуже хороша інтеграція з таблицями. Тобто нам треба було, щоб customer міг, наприклад, в цьому едіторі створити таблицю, додати туди айтеми, додати колонки, додати роли і тому подібне. У Trix по замовченню такого нема. І, на жаль, це важко було зробити, тобто треба було дуже писати кастомний solution для цього. І друга проблема – це те, що треба було підтримки ще Markdown-у, на що, на жаль, Trix теж по замовчуванню не підтримував. І, схоже, команда, яка його розробляла, зрозуміла, що вони не сильно можуть розвивати саме те едітор, який в них є. В них виникли, як розписуються статті, якісь технічні бар'єри. І тому вони вирішили просто зробити новий едітор, який назвали Lexi. Це Він базується на Lexical. У Meta є такий editor framework, називається Lexical. Я про нього розповідав багато-багато випусків назад, який може розширюватись, його можна екстендити, і, схоже, вони вирішили взяти його і на його основі якраз побудувати свій editor, який їм потрібен. Що хорошого? Тобто тут непогана HTML-семантика, є Markdown-підтримка, Real Time Code Syntax Highlighting, при цьому він підтримує такі штуки, як Preview, Attachments, там, наприклад, PDF або Video. Ну і, звичайно, основний плюс Lexi – це те, що він дуже просто інтегрується з Action Text і Active Storage. Тобто в нього можна ще drag-and-dropати або скидувати картинки, і вони будуть аплодитися. Штука, я так зрозумів, вона в беті, тобто early beta. Ви можете вже спробувати з нею погратися, щось зробити, але самі розумієте, що це тільки, я так зрозумів, ще тестується ця річ. Тому, якщо вам цікаво, вам те, що чимось не влаштовував Trix, але ви хотіли якраз хороший едітор, можливо, це буде відповідь. Наскільки воно відповість на мої проблеми, наприклад, з таблицями, або, ну, Markdown вже відповів, а ось з таблицями треба і буде все ще перевірити, чи в них там працює, чи ні. Хоча тепер прийдеться юзерів переводити на інший едітор, що вже буде, ну, не так легко. Тобто, якби Lexi відразу існував, коли ми тільки починали, можливо, ми б розглянули його використання. Зараз вже буде важче, на жаль. Але якщо у вас якийсь новий проєкт, або якраз вам хотілося не Trix, а щось краще, можливо, треба глянути на Lexi, може якраз він повністю задовольнить вас. Наступна стаття в тому самому блозі 37 сигналів, яка розповідає про таку штуку, як Action Push Native. Тобто, що це таке? Це гем, який дозволяє відправляти пуш-нотифікації для мобільних платформ. При цьому, ну так, вони спочатку зарелізили його як Active Native Push, а тепер вони назвали його Active Push Native. Ось, і що воно таке? Тобто, ну, є готові продукти, наприклад, Firebase, які під капотом ви просто з ним інтегруєтесь, і він якраз буде займатися цими пушами. Просто там по мінімуму деяку роботу робити, і він буде займатися якраз інфраструктурою і всім іншим. Але ось в даному випадку, як ми знаємо, 37 сигналів, і оця Rails нова схема, вони стараються потихеньку відходити від клаудів. Тобто релаєтесь на якісь external сервіси, так само, як вони з'їжджали з клаудів, з'їжджали з S3. Ну, в першу чергу, для економії грошей. Хоча, я думаю, це не перша черга, це був якби хороший бонус, але все-таки тому, що вони, ну, сам продукт хоче бути менше залежати від якихось клауд-продуктів. Чому? Тому що в такому випадку, ну, це може обмежувати, наприклад, твою девелоперів, що я згоден, є така, тобто, я не кажу, що треба повністю втікати з клаудів, але дати можливість існувати продукту без клауду теж дуже важлива штука. Тому що не всі продукти можуть будуватися і використовувати клауд там по security reason'ам, або по legal reason'ам, або ще по якимось штукам. І коли ти приходиш в якийсь новий фреймворк, він відразу каже, аутентифікацію роби через оцей сервіс, який дає тобі тільки 1000 юзерів безкоштовно, а далі per user плати бакс в місяць, то, чесно кажучи, це вже дуже погана відповідь, як по мені. Але в будь-якому випадку, ось вони створили таку штуку, тобто що він робить? Він підключається до Apple APN і Google FCM Push Notification Services, і якраз через них хендлить ретраї, рейт-ліміти і все інше, щоб посилати нотифікації. Тобто, коли вам треба посилати нотифікації на iPhone-девайси, Android-девайси і тому подібне. Пояснюю це, в чому механізм основний, тому що девайс повинен типу, бути як зареєстрованим, ви повинні його у себе зареєструвати з його там токенами. І потім ви можете робити як масові розсилки на всі девайси, або робити там спеціалізовані розсилки тільки ось на цього юзера, тому що йому прийшов, наприклад, ви робите, не знаю, там месенджер, або e-mail-систему, або ще щось подібне. То в такому випадку у вас буде чітка розсилка на потрібні девайси, наприклад, тільки на девайси цього юзера, якщо в нього, наприклад, не один, а два зареєстрованих. Ось, тому, якщо якраз вам не хочеться, хоча я розумію плюси того ж самого, наприклад, Firebase, прив'язуватись до нього, тому що можливо прийдеться платити або ще щось подібне, або ви просто не хочете бути до цього прив'язати, можна тепер розглянути ActivePush Native. Наступна хороша новина – це реліз Puma сервери версії 7.0. Ну, в реальності вже реліз 7.03, але в даному випадку мажорний – це 7.00. Назва у нього Romantic Warrior. І в основному вони активно підфіксили, це підтюнили Keep Alive, якщо ми пам'ятаємо, до цього попередньої версії там були проблеми. Вони заінкрізили Persistent Timeout, вони також багато багфіксів зробили, є деякі performance improvements невеличкі, ну і рефакторинг, куди ж без цього. Також, чому це мажорний реліз? Тому що деякі хук-нейми помінялися. Тобто були, наприклад, on restart хук в конфізі, тепер це before start. Було on worker fork, тепер before worker fork. Тобто тому і мажорний реліз, якщо ви використовуєте якісь з цих хуків, тобто їх багато в реальності, там on worker boot, on worker shutdown, вони помінялись. Тепер замість on, воно в основному розписано before, і тому, ну там є ще after. Тобто on booted, on stopped, вони стали after booted, after stopped. Тому якщо у вас в конфізі є подібні хуки використання, тобто ви там щось робите перед тим, як worker бутається або shutdowниться, то тепер треба поміняти, ренеймнути ці хукнейми. Тому що, ну, їх перейменували. Наступна цікава новина – це те, що Basecamp заопенсорсив таку штуку, як Campfire. Нагадую, що таке Campfire – це такий веб-бейс чат аплікейшн. Тобто він був до цього, ну, продавався окремо, як просто ви його там заплатили, вам просто видають його як код базовий, ви його десь використовуєте. Тепер вони, я так зрозумів, його просто заопенсорсили. Що в нас є в Campfire? Тобто це multiple room'и з access контролем, direct message, file attachment'и з preview, пошук, нотифікації через webpush, mentioning'и, ну і API-шечка є з інтеграцією до ботів. Підняти його можна через Docker, тобто під капотом це, звичайно, Rails application, нічого там такого неймовірного нема. Тому, якщо вам треба підняти свій чат, типу ви не хочете платити за Slack або за Teams, то можна спробувати підняти свій на Campfire. Тобто, чесно кажучи, я його бачив пару разів, але не використовував. Тобто в той момент вже, я не пам'ятаю, в Slack всі сиділи чи ще в чомусь, але якраз до Campfire я не зміг сильно, скажімо так, подивитися, що там цікавого, наскільки це активний чи працюючий продукт. Тому, якщо у вас є свій експірієнс, ну розпишіться, наскільки це круто, чи сетапи ви його собі локально на свою команду або компанію. Наступна стаття у блозі Ruby Elders, де розповідається про таку штуку, як Vubular. Vubular – це, скажімо так, Rubular плюс VASM. Хто не знає, є такий ресурс Rubular. Його основна задача – це такий де-факто тул для того, щоб перевірити Ruby regex expression, перевірити його на різних стрінгах. Тобто ви там вводите regex зверху, потім тестові стрінги і перевіряєте, наскільки він працює чи не працює. Штука зручна, особливо тому, що вона була саме заточена під Ruby, тобто можна буде десь було перевірити. Ну, єдиний мінус, що для її роботи треба був сервер, і іноді він міг лягти, а значить, і якби тула була, наприклад, в онлайні, але сервер міг вже не відповідати, і ви не могли перевірити якісь регекспи. Автор цієї статті вирішив глянути, чи можна це якось покращити, тому що, да, у Ruby якраз класова сервер-клієнт архітектура, і він вирішив, якщо, чи можна це зробити якось на клієнті. Тому що, в першу чергу, нагадуємо, що Ruby не так давно був портований в VASM повністю і функціонував в браузері. Тобто його можна було повністю портувати Ruby туди і виконувати якийсь рубічний код, який буде виконуватись у VASM-процесі і повертати результат. І якраз починаючи з Ruby 3.1, MRI, він повністю може якраз ранитись в ASP environment, він асемблиться для вебу, і це дуже-дуже круто. І автор вирішив, чому б не зробити, якщо в нас може працювати Ruby, то не зробити штуку, яка буде якраз через цей WASP-модуль перевіряти RegExp. І він це зробив. Тобто тепер у нас є такий вубулер, в який ви можете зайти, він завантажує WASP і просто в браузері, в клієнті перевіряти ваш RegExp. Чому б ні? Тому, якщо вам цікаво, тут також розписано, як це все, ну, відбувалось, як робилось, як працює логіка, як оцей Ruby-інтерпретатор, який компільований в WebAssembly, як логіка написана для того ж самого Ruby, як саме маніпулюється домом, там все прекрасно розписано. Далі наступна стаття під назвою Introducing to Top Secret. Тобто садботи, це у блозі садботів, вони розписують по тому, як превентити логування. Тобто вони до цього писали статтю, як превентити логування якихось секретів або сенситив інформації, коли робите якісь network реквести. Але, ну, типа, це працює, наприклад, в тому самому Rails є можливість фільтрувати деякі філди з логів, але що робити, якщо ви працюєте звичайним фрітекстом? Тобто є якийсь, я не знаю, там едитор, той самий what you see, what you get, і він просто висилає величезний блоб тексту. Що в такому випадку робити? Як цим бути? Тут виникає якраз питання. І тому, що зробили автори цієї статті, вони вирішили, що якраз, ну, є різні можливості, як це фільтрувати, наприклад, використовувати regex паттерни, або використовувати такі штуки, як NER алгоритми, це named entity recognition, щоб, наприклад, знайти сенситивну інформацію в блобі тексту і якось її там, наприклад, почікати, пофіксати і тому подібне зробити. І тут якраз стаття розповідає, які можуть бути варіанти. Тобто є, наприклад, для NER, тобто Name Entity Recognition, є така штука, як Meet Ruby. Це якраз для NER-моделі Binding. І якраз в даному випадку садботи вирішили зробити таку комбінацію з regex паттернів і NER Entity, і назвали цю штуку Top Secret. Це такий фільтр, який ви можете встановити собі у вигляді гема. І він якраз дозволить, тобто там є модель, звичайно, тому що використовується якраз оцей named entity. Є input, тобто є такий top secret text, фільтр, ви даєте йому на input цей шматок тексту, і на output він його вам заміняє. Тобто він заміняє його на квадратні скобки, там credit card 1. Або e-mail 1, або ще щось. Тобто він вичищає таку інформацію, як, наприклад, кредитні картки, e-mail адреса, фон фільтерінг робить, якщо треба, інші штуки. При цьому там є, ну, є input, звичайно, є output, є mapping, який він теж розписує. Також є такий метод, як sensitive, знак питання, або safe, знак питання, який якраз скаже, чи була знайдена, чи не знайдена сенситивна інформація. Ну і там є можливість сканінгу, тобто є метод scan, який дозволяє якраз сканувати і просто повернути true-false. Тобто коли вам не треба заміняти ніякі шматки тексту, вам просто треба зрозуміти, цей текст має в собі sensitive інформацію чи ні. Я думаю, ця штука особливо може бути важлива, якщо ваш application, наприклад, також спілкується з якимось LLVM-ом. І, наприклад, також, коли LLVM видає якусь інформацію, тому що ви використовуєте ще hidden prompt, або щось додатково дописуєте до промпта, який пише юзер, то вам треба обов'язково перевірити, що згенерований output не має в собі ту інформацію, яка може бути leaked і не повинна бути видима для юзера. Знову ж, sensitive інформація. Тобто це теж може бути достатньо важливо. Тому, якщо у вас є задачі, де у вас замість структурованого output є якийсь просто блоб тексту, і вам треба зрозуміти, чи треба там підчистити, або просто зрозуміти, чи є там sensitive інформація, то можете якраз подивитись в сторону цього гема. Uh, Наступна стаття в Rails at Scale, яка називається Friendship Ended with REC Body Proxy. Тобто, що воно таке? Стаття розповідає про таку штуку, як у REC давно є такий, скажімо так, middleware під назвою REC Body Proxy. Навіть не middleware, а клас. І роками він використовується для того, щоб бути впевненим, що ми закриваємо, тобто, боді, тобто, і аплікейшн при цьому не крешиться. Але є деякі основні проблеми. Тобто, автор розповідає про проблеми, як саме цей клас використовується, тому що боді сам по собі це не тільки текст. Він в собі може мати, в першу чергу, він може ітеруватись, each, і він може їлдитись, у нього можуть ще якісь штуки відбуватись. Ну, наприклад, ітерації можуть відбуватись для стрімінга. Тобто, коли відбувається не відразу, віддаємо весь боді HTML-аутпута від сервера, від река. А, наприклад, коли ми шматками починаємо, тобто ми віддали якийсь шматок, трохи там знову щось зробили на сервері, віддали ще шматок, знову щось зробили на сервері. Це якраз іде використання цих each, yield-ів, цих механізмів, і які якраз очікується, що рек повинен підтримувати. І там були деякі проблеми з цим боді, тому що це викликало деякі проблеми для third-party бібліотек. Також це overcomplicated використання самого REC Body Proxy з мінімальним бенефітом. І в даному випадку автор пояснює, що тепер є така штука під назвою як REC Response Finish, який би треба вже використовувати замість цього. Основна проблема, чому цього не відбувається, чому ми до сих пір використовуємо Body Proxy, це тому, що це проблема курки і яйця. Чому? Тому що аплікейшн і фреймворки не бачать чому, причин використовувати саме новий метод response finished, тому що, наприклад, сервери його ще не імплементували, а сервери його не імплементують, тому що аплікейшн і аплікації і фреймворки його поки що не використовують. Ну, такі, ви зрозуміли, проблемка. І тепер виходить, що потихеньку-потихеньку ми рухаємось в тому, що REC Response Finish починає активно використовуватись замість Body Proxy. Тобто там є свої оці проблеми, і якраз він якраз вирішується через REC Response Finish. Falcon заімплементував це, в Puma не так давно це було додано, і потихеньку починають, ось, наприклад, в REC Conditional Get і REC Head, вони вже не використовують Body Proxy. Починає, тобто REC 3.2 вже немає їх в собі. Так само активно REC Temp File Reaper і Active Support Local Cache, вони теж потихеньку будуть відходити від цих від Body Proxy, REC Body Proxy. Якщо вам, там є ще деякі проблеми, наприклад, наскільки я пам'ятаю, в чому проблема Body Proxy? GitHub, наприклад, хотів збирати метрики і посилати їх якраз в процесі, коли body proxy він завершається. Тобто ми завершили, наче отримав весь body, віддав його обсерверу, треба віддати метрики. Проблема в тому, що якщо в цей процес поставити ще збірку і посилку метриків, то сервер буде чекати, поки відсилка метриків не завершиться. А значить, реквест все ще буде якби затриманий. Тобто latency у вас буде вищий, хоча в реальності ви вже HTML body давно віддали. І в цьому якраз була проблема, наприклад, Shopify, так само у них були подібні штуки. Тобто вони емітили метрики, і в них так само виникало, що оскільки вони емітять метрики після request finish, коли закінчилось body HTML, не HTML, а body output від сервера, то виходить, в них залишався там оцей open connection, гірш перформанс, його треба було очікувати. І GitHub, наприклад, вони мувнули метрики після того, як там, після навіть коли body proxy вже точно закрився і все це відбулося, вони додали REC after reply, щось подібне. Тобто з ним є деякі проблеми, наприклад, те, що middleware, якщо активно використовувати для доверів, це теж було важко, тому що мідовари, вони що? Вони постійно його врапили в новий об'єкт Body Proxy New, щоб віддати свій якийсь модифікований Body Proxy, наприклад. І це викликало деякі проблеми, тому що, ну, алокація об'єктів, то вона швидка штука, але все-таки це теж performance bottleneck. Тобто, уявіть, в такому випадку у вас через N мідовари у вас був Body Proxy, який заврапаний 10 разів в Body Proxy New з новою модифікацією. Що я б не сказав би, що дуже-дуже добре. Тобто TLDR, якщо підводити підсумок, на сьогоднішній день, якщо ви є розробником якогось там middleware для реку або фреймворка для рек аплікейшена, то краще на сьогоднішній день дивитися і використовувати таку штуку, як рек response finish, наприклад, щоб робити якусь ще штуку після того, як response закінчив роботу. Замість того, щоб це врапити в body proxy response і з цим працювати, тому що він все ще працює, але вважається вже bad practice. Тобто, я б сказав би навіть deprecated technique. Тому, якщо вам було цікаво, або особливо, якщо ви розробник, то подивіться, будь ласка, і оновіть свої бібліотеки, middleware або фреймворки. Наступна лінка під назвою Magnus. Magnus – це GitHub-репозиторій, який, що він робить, це гем, який дозволяє робити high-level Ruby біднінги до расту. Тобто, якщо у вас є якась раст-бібліотека, і ви хочете підключитись до неї з Ruby, і, наприклад, щось вона там виконувала, то тепер це можна зробити через Magnus. Ну, це якщо так коротко. Я не думаю, тут щось треба ще розписувати. Тобто, як воно там відбувається. Тут багато чого саме розписано. Як відбувається type convention, наприклад, зразковських типів в рубішні типи, які підтримуються, які не підтримуються, ну і як воно працює. Тому там є ще особливості по сейфті. Тому, якщо вам цікаво, дивіться, пробуйте. І відразу наступний гем під назвою Iceberg Ruby. Він якраз використовує Magnus. Тобто це просто біндінг до... ну, не сам Magnus, він використовує RBCs, але в даному випадку це растовський біндінг до Iceberg бібліотеки на расті. Хтось може виникнути питання, що таке Iceberg? Тобто Apache Iceberg – це формат табиць, він з відкритим кодом, він використовується для дата-лейків, тобто для сховища даних, дата-аналітиками або дата-інженерами, як їх називають ще, для того, щоб зберігати різні об'єми даних. В основному, для чого він був виникнутий, хтось може подумати, до цього є такі формати, і до сих пір використовується це як Apache Parquet, ORC, Avro і тому подібне. Але це формати збереження даних, і є такі штуки, як каталоги, наприклад, Hive Metastore і тому подібне. Тобто, перше використовується для збереження компресії, наприклад, компресії даних, для оптимальної збереження даних так, щоб їх можна було простіше агрегувати, тобто в колоночному типі. А, наприклад, каталоги використовуються для того, щоб по цим даним було швидше шукати і агрегувати потрібні дані. У Iceberg якраз це ось такий формат таблиць, який в себе включає якраз такі речі, як ASCII транзакції, тобто у нього точно є атомарність, узгодженість, ізоляція, оця вся штука. Схема Evolution у нього є, тобто він дозволяє легко змінювати схему таблиці, не переписуючи дані, тобто дуже схоже на реляційку. У нього під капотом, але при цьому в нього під капотом є така штука, як Hidden Partitioning, тобто Iceberg по замовчуванню під капотом автоматично керує партиціонуванням даних. Він це по дефолту він це робить сам під капотом. Користувачу про це нічого не треба знати. І він сам організовує дані в файловій системі. Тобто ви просто пишете записи на Iceberg, а він сам визначає, як їх треба розкласти так, щоб це було більш-менш оптимально. Але також він дозволяє змінювати стратегію партиціонування в майбутньому без зміни логіки запитів. Тобто ви можете йому підказати, як краще це зробити, якщо ви розумієте, що ви робите. Там є така штука, як time travel, data rollback. Тобто у нього, наприклад, є вся історія змін. І це дозволяє, наприклад, зробити запит. Наприклад, а дай мені дані, як вони виглядали рік назад. Що тест дуже часто важливо і потрібно для дата-аналітичних запитів. Тобто тобі треба дані за минулий рік, Але як саме виглядали ці дані минулого рік, а не як вони виглядають зараз, але за минулий рік, якось так. Тобто там є ще додаткові перформанс оптимізації, але в чому мінуси, відразу скажу, є і мінуси в цьому форматі. Ну, по-перше, він новий, тому тулів не так багато зараз під нього ще є. Якщо там йти в якісь системи, вони, наприклад, легко можуть знати, як працювати з Avro форматом, Parquet форматом, але вони можуть не знати, як працювати з Apache Iceberg. Наприклад, в Ruby, ну, мало дуже бібліотек для роботи саме з цим форматом. Як бачите, тут навіть нема Pure Ruby бібліотеки, є ось біндінг зараз для Rust, але самої бібліотеки не Pure, ну, я не знаходив поки, хоча не сильно і шукав, напевно. Також є залежність від каталогу, тобто Iceberg залежить від служби каталогу, наприклад, йому цей треба або Hive, або AWS Glue Data каталог, або ще якась штука, тому що треба річ, яка буде дивитись за розташуванням метаданих таблиць. Витрати на ну і звичайно ж є такі речі, як, наприклад, якщо у вас все вже в паркет форматі, то навіщо вам переходити на Iceberg? Теж може виникати такі питання. Ну і як я сказав, це новий формат, новіший, ніж попередній, тому на нього ще можуть не переходити, якраз тому, що це не, знаєте, як good trusted technology, на яку можна покластись, тому що вона вже давно існує. Тому штука цікава, я сам тільки трошки грався з ним, але в основному моя основна робота була з паркетом якраз. І, ну і з паркетом в мене було більш-менш нормально, ніяких проблем, я б сказав, не виникало. Тобто є в нього свої лімітейшени у паркет формату для збереження даних і роботи з ним, але у Айсберга те, що я читав і пробував, мені здалось інструментарій. Ну, те, що в нього прописано, він навіть круче може бути, але, звичайно ж, треба, щоб побільше було бібліотек, тулів, SDK і особливо різних тулів також його підтримували. Тому що, скажімо так, паркет в тому продукті, на якому я працював, був вибраний якраз через те, що вихідний формат і вхідний формат в обох випадках дві тули підтримували якраз паркет, тому він був вибраний в першу чергу. Ну, вони ще підтримували JSON, ще підтримували XML, але виявилось, що ті самі дані в JSON і XML будуть важити там в 3-10 разів більше, ніж їх просто конвертувати в паркет формат і передавати через нетворк. А там дуже був ще й дорогий нетворкінг. Тому паркет переміг в той момент, але якби був би Iceberg, можливо, я б розглянув ще й Iceberg. Але в той момент і до сих пір, я так розумію, ще не підтримується. Тому, якщо вам цікаво, і ви хотіли погратися з таким форматом в Ruby, то тепер можете просто поставити цей гем і спробувати погратися якраз з цим форматом, тобто з Apache Iceberg. Наступний гем, який теж веде на GitHub, це Astronobi. Astronobi – це Ruby-бібліотека для того, щоб працювати з астрономічними калькуляціями. Тобто, коли вам треба робота з астрономічними алгоритмами, там, або celestial calculations, тобто з різними тілами небесними, вам треба робити якісь, я не знаю, там, що може бути? Ну, там, наприклад, вам треба позиції між об'єктами розрахувати, діаметр, може ще якісь координати, то в даному випадку якраз можна використовувати цю бібліотеку. Наприклад, коли вам треба розрахувати затемнення якогось там одного супутника до його планети, або ще щось подібне, то в такому випадку ви можете спробувати використати цю бібліотеку. На жаль, я профан в астрономії, тому більше не зможу тут додати. Тобто, мої пізнання астрономії закінчуються, не знаю, школою і трошки, можливо, там піддивлянням в якусь у знайомого в підзорну трубу і все, не більше. Ну і на залишок, ось по Ruby, по Rails, це ліст з Rails World 2025 відосиків, які можна глянути. На жаль, я тільки ссилочку собі зберіг якраз і додав сюди в подкаст, але ще не продивлявся. Тобто там є і keynote від DHH, і різні перформанс штуки, які там роблять для Ruby, для mobile апів, для, ну, Rails Application Mobile апів, для ще інших штук. Тобто, що там відбувається в Active Record, що відбувається з базами даних і тому подібне. Тому, якщо вам цікаво, ви слідкуйте за цим, то подивіться, може розкажіть, на які відео краще глянути, які вам сподобалися. Тому що я тільки ще буду починати, всі не знають, чи буду продивлятися, я, напевно, буду просто вибирати ту тему, яка мене цікавить, але може ви мене підштовхнете подивитися якусь цікаву тему, яка вам сподобалась, то пишіть коментарі, де вам буде зручніше. Ну, а тепер перейдемо до новин зі світу веба. І перша новина, я думаю, найважливіша в цьому році, це реліз jQuery версії 1.0.0 RC1, реліз-кандидат. Так, нарешті ми дочекались нового релізу jQuery, ще й мажорного. Що ж там нас чекає? Ну, в основному там дуже, по-перше, вони зробили більш slim build, вони повидаляли підтримку дуже-дуже старих браузерів, там, наприклад, не підтримує він тепер там дуже-дуже різні, старі браузери до побачення. Також у нього там ще деякі зміни зробилися в всякій там документації, в core-бібліотеці, деприкейшени вони нарешті прибирають. Тому все, тепер jQuery ход-ход-ход, всі швиденько переходимо, викидаємо ваші реакти, Vue.js і Angular, і всі негайно назад повертаємось на jQuery. Ну, звичайно, це був сарказм, але все одно, як бачите, jQuery все ще не помер. Нарешті він перестав підтримувати з 4-ї версії Internet Explorer 11. В першу чергу, я так зрозумів, кодова база буде набагато-багато менша. Вони не ламають забагато того, що не треба було ламати, вони просто прибирають те, що було діприкіти ще в версії 3.3x. Ну, там, тому що остання була 3.7.1, якщо не помиляюсь, так. Тому ось така цікава інформація. Не знаю, хто ще пам'ятає, знаєте, я думаю, зараз нові інженери, які можуть приходити в компанію, можуть навіть не знати, що таке jQuery і для чого його можна використовувати. Але бібліотека ще жива, ще не померла. Наступна новина – це те, що RSPack заінтродюсив таку штуку, як RSLint. Це TypeScript First Linter, написаний на Go. Як ви розумієте, оскільки подібна тула написана на Go, то в першу чергу основний її point – це те, що вона швидка. Він швидше, ніж звичайний якийсь там ESLint в 20-40 разів, звичайно. Також він вміє лінтати TypeScript від з коробки. І у нього є підтримка Monorep, є підтримка з коробки, зрозуміло, звичайно, є набір тулів, рулів, які він підтримує out of the box, що, звичайно, зрозуміло. І також навіть пишу, що є extensibility, тому що він може експортувати AST-формат, і можна якісь писати свої семантики і свої правила. Наскільки це працює, я не знаю, це треба буде глянути, але тепер у нас є такий type-linting дві тули. Тобто є RSLint, який написаний для Go і TypeScript Go, з використанням Go і TypeScript Go, і є OxLint, якщо хтось ще пам'ятає, це Rust, OXC і TypeScript Go. Тобто в нас є лінтери для JavaScript і TypeScript, написані або на Go, або на Rust. Наскільки один або інший крутіше, не знаю. Наскільки воно круто. Я до сих пір використовую ще навіть стару версію ESLint, на нову ще не переходив, тому якраз ось я вже розповідав декілька подкастів назад, що якраз думав, що розглянути або якийсь новий лінтер, замість того, щоб просто витрачати час і апдейтитись на ESLint новий. Тому що він дуже багато зламав з конфігами і, скажімо чесно, мені, наприклад, це не сподобалось, що вони зробили. Тобто це не та річ, заради якої я хочу боротися дуже довго. Мається на увазі, що якщо є лінтер, який зробить це простіше, я краще просто перейду на інший лінтер, ніж боротися з тим лінтером, який з нової мажорної версії все поламав, і в мене тепер нічого нормально не лінтається. Це все-таки не ORM або не не знаю, там фреймворк, штука, яку важче замінити лінтер, його викидаєш просто і ставиш новий, якщо що. Наступна стаття достатньо цікава. Розповідає про таку штуку, як Custom Highlight API. Custom Highlight API – це можливість підкреслити в браузері, ну, помаркати щось в браузері, але при цьому не змінюючи DOM, що виглядає дуже цікаво. Що воно таке? Тобто уявіть, що у вас є якийсь текст, і ви хочете його підсвітити. Чи дуже схоже, наприклад, якщо ви використовуєте в браузері пошук, тобто ви робите Ctrl або Command-F, щось шукаєте, і потім вам браузер починає підсвічувати жовтим, де він знайшов ці фрази. Тобто, і виникає питання, ну, круто виглядає, і вам, наприклад, треба щось подібне. В моєму випадку, наприклад, це пошук в RVPod-сайті. Тобто, пошук на RVPod-сайті, сам по собі сайт, він статично генерований, тобто там немає ніякого сервера, ну, крім того, який просто роздає статику. І виходить, щоб зробити пошук, то там використовується FlexSearch. Але FlexSearch, він тільки робить пошук, він знаходить статтю або подкаст, в якому саме були ці фрази, але він не може підсвітити, показати, де саме це. Для цього якраз я використовував таку бібліотеку, як Mark.js. Тобто я просто їй казав, ось є текст, треба підсвітити ось такий текст. І що він робив? Він просто знаходив ці шматки тексту і туди вставляв спани з потрібними класами, які якраз підсвічували цей шматок тексту, який шукався. І це ніби як працювало, але проблема була в тому, що ця бібліотека, вони модифікують DOM, щоб зробити цю підсвітку. Так ось Highlight, Custom Highlight API, дозволяє зробити підсвітку в тексті, не змінюючи DOM. Тобто у вас DOM, наприклад, параграф, залишається параграфом, всередині нього не інжектиться якийсь DOM елемент, щоб нарешті зробити підсвітку. Все, що робиться, ви працюєте з такою штукою, як RNG. Тобто ви помічаєте, з якого по якої рейндж знаходиться потрібний вам там текст. І після цього ви хайлайтеру кажете, що, наприклад, вам треба повісити такий-то там, наприклад, CSS Highlight Set, Search Result на такий-то рейнджі. І в такому випадку ви додатково додаєте CSS, в якому, наприклад, кажете, що бекграунд у цього підсвітки, скажімо, там жовтий, або колір тексту міняєте, наприклад, на якийсь інший. В CSS це виглядає як такі два крапка-дор-крапка, highlight, і потім іде назва самого хайлайту, що саме ви підсвічуєте, і потім ви описуєте правило. Тобто це такий окремий, скажімо так, псевдоелемент в CSS, яким ви описуєте якраз цю підсвітку. І я якраз спробував це використати на RVPod-сайті, оскільки читаю статтю, щоб відразу не спробувати, витратив якийсь час, але все-таки зробив. Тобто тепер, якщо ви зайдете на сайт, оновити до останньої версії, тому що він як PVA працює, то в даному випадку при пошуку, наприклад, якщо ввести веб, то з'явиться список з підсвіткою зі статтями, але якщо ви зробите інспект, ви можете побачити, що він підсвічує в діві, і в цьому діві ось є підсвітка, але там нема всередині ніяких додаткових HTML-елементів. Це просто ось працює через браузер API. Тому, якщо вам цікаво, у вас є теж подібні штуки, наприклад, пошук з підсвіткою, або просто треба щось підсвітити, то можна якраз подивитись в сторону якраз Custom Highlight API. Спочатку я боявся, що він буде не підтримуватись в багатьох браузерах, але в реальності він працює і в Firefox, і в Safari. Тобто для мене важливіше це Safari, тому що Safari це сьогоднішній інтернет-експлорер. Тобто там не все працює до кінця, наприклад, в тому ж самому Safari, наприклад, така штука як Highlights from Point не працює, але я, наприклад, не використовував цю API-шку, і тому у мене проблем з цим не було. Наступна стаття розповідає про те, як працювати з SVG-пасами. І вона це робить інтерактивно. Тобто вона не просто це розповідає текстом, а й показує з інтерактивністю, як працюють паси в SVG. І паси в SVG – це дуже важлива штука. Через них дуже багато цього можна відобразити і намалювати. Через паси можна морфити картинку, там, наприклад, коли бургер меню перетворюється на крос і назад, це якраз відбувається через морфінг паса. І тут якраз автор вирішив розказати все, як відбувається, як, що малювати і як через пас, як це відбувається з математичної точки зору, як це відбувається з графічної точки зору, як малюються еліпси ним та інші штуки, то тут якраз це розказано. Так що, як є вам цікаво, не просто читати, а ще й дивитися, щось клацати і пробувати оці всі штуки робити, то якраз ця стаття вам в цьому допоможе, тому що тут є всякі додаткові кнопочки, спіннери, де можна погратися і подивитися, як це все виглядає. Наступна стаття під назвою «Why do browsers throttle JavaScript timers?». Тобто ця стаття вирішила розказати, чому set timeout, наприклад, коли ви робите якийсь set timeout 0 в браузері, то в реальності ви не отримуєте console.log кожну мікросекунду, а ви отримуєте десь там в кожні 4 мілісекунди. Тобто, що в реальності браузери, вони обмежують спрацювання set timeout мінімум до 4 мілісекунд. Чому це відбувається? Ну, по-перше, тому що це було ще придумано для запобігання зловживання цим виконанням метода, тому що він може особливо погано впливати, наприклад, на ноутбуки, на мобільні телефони, де активний оце set timeout, він впливає на CPU, CPU починає жрати більше батарейки. Ну і також це впливає на роботу UI-інтерфейсу, тому що у нас інтерфейс знаходиться в тому самому 3D, де і ці сет-тайм-аути виконуються. Звичайно, це обмеження пояснюється дуже давньою дискусією, навіщо це було зроблено, ну як пояснює автор, що треба захищати розробників від них самих, що, я думаю, трохи є логіки в цьому. А деякі казали, що ні, не треба захищати, дайте нам повний доступ. Хоча, я думаю, все одно треба робити якісь інструменти, щоб вони самі собі в ногу не стріляли також. Але є сучасніші IP-шки, такі як Scheduler Post-Task, які не мають такого обмеження, тобто поки їх не ввели. І вони пропонують кращі можливості для планування задач. Тобто, якщо вам треба чітко, щоб задача виконувалась без тротлінга зі сторони браузера, то замість використання set timeout можна спробувати використовувати Scheduler Post-Task. На сьогоднішній день, як показав автор зі своїми таблицями, це більш ефективний інструмент, якщо вам треба якраз планування чітко по таймеру якихось задач, але воно поки що не обмежене. Тобто, як каже автор, це не означає, що з часом не ведуть таке саме обмеження, і тоді так само будуть якісь обмеження, там мінімум 4 мілісекунди для пост-таски треба буде, ну, буде працювати. Але поки зараз ситуація така. Тому, якщо ви не знали, то ось чому саме set timeout він трошки тротлиться, не просто так, і що це можна обійти, якщо використовувати, наприклад, scheduler post-task, але не забуваємо, що в якісь моменти його може затротлити, якщо буде виникати якісь кейси, коли він буде навпаки, ну, все погано буде відбуватися. Тобто, якщо вам кожні менше ніж 4 мілісекунди треба щось робити в сет-таймері, це, я не знаю, ви робите, можливо, щось погане. Тобто, краще так не робити. Мені так здається. Якщо ні, напишіть коментар, поговоримо, чи вам це треба робити це частіше. Наступна бібліотека під назвою Andromeda. Це JavaScript Runtimer, чим куди без нього, JavaScript і TypeScript Runtimer, який написаний на Rust-і. Отак-то. Тобто, ні дня без JavaScript Runtimer'ів, які обов'язково ще підтримують TypeScript. Що в нас тут кажуть? Zero Config, TypeScript, Hardware Acceleration, Web API є, Developer First Tool'и і тому подібне. Тобто, те, що він написаний на Rust-і, тобто каже, що він Performance and Safe Guarantee, Simple and Clear, і те, що він використовується в новому проєкті. Нова – це там… він Powered by Nova, вибачаюсь. Це Nova – це JavaScript якраз Engine, який використовується всередині, який теж написаний на Rust-і. Тому, ну що можна сказати, ще один JavaScript Runtime. я б не сказав би, що сильно відбувається якась війна між ними. Наскільки ми знаємо, наприклад, в ноді використовується V8, в Дено теж V8, в бань, ну, тобто, там, але їх стає більше. Одні, наприклад, спеціалізовані для роботи на серверлесі, або в якихось дуже таких memory limited, CPU limited environment'ах, інші навпаки, там, більше на функціональність якусь, або підтримку TypeScript, або ще чогось. Андромеда, ну, вона каже, що у них memory usage менший, у них там, я не знаю, якісь vGPU canvas hardware acceleration, built-in database support SQLite, хоча зараз це і в ноди є, і в Deno це є, ну, типу, не те, що у них це нема. І в них там є language server, хоча він і в Deno теж є. Package manager, от чого в них нема в Андромеда, це package manager, тому що у ноди є npm yarn pnpm, в Deno є built-in вбудований, ну, тому, знову ж, я думаю, використання цього точно є, але, знову ж, якесь дуже специфічне, типу serverless або ще чогось. Наступна стаття, я думаю, буде особливо важлива тим, хто тільки починає входити в IT або якось пропустив цю тему, це Big O Notation. Що воно таке? Що таке, як через Big O Notation пояснюють такі штуки, як performance? Чому це важливо розуміти? Що таке constant, що таке logarithmic, що таке linear, що таке quadratic і тому подібне. Тобто це важливо знати, і автор цієї статті вирішив, знову ж, інтерактивно також, розповісти і пояснити, що воно таке. Що таке Big O, як його читати, як його розуміти, як його пояснювати на чартах і що воно як відбувається. Тому, якщо ви пропустили цю тему, або треба просто якомусь знайомому скинути, щоб він підтягнув це, або нарешті не знав і забув, як там кажуть, не вивчив цю тему, то це дуже прикольна стаття з собачками, яка пояснює цю тему. Тому, якщо вам цікаво, збережіть собі десь в нотатках, можна буде комусь скидувати з девелоперів, якщо хтось забув, що таке Big O Notation. Наступна стаття розповідає про таку штуку, як JavaScript Beacon. Називається вона Say Bye with JavaScript Beacon. Що воно таке? Іноді буває таке, що коли юзер покидає вашу сторінку, вам треба послати якийсь останній сигнал перед тим, як він її покине. Тобто, наприклад, аналітичний сигнал або ще щось. Звичайно, для цього можна, ну, тобто, для цього використовується такий івент, як before unload, але він не завжди reliable, на жаль. Є оцей add event listener before unload, який іноді спрацьовує, іноді спрацьовує. Тобто, це не така проста задача, як захендити івент, коли, наприклад, табину закривають. Тобто, табину закрили, і тобі якось треба послати останній сигнал про смерть цієї табіни. Тобто, звичайно, можна тримати якийсь типу WebSocket Connection або щось подібне, і коли він перестав пінги слати або пул, то це теж можна якось зрозуміти, але іноді просто хочеться якийсь простий механізм, що ось, якщо сторінка закрилась, послати такий івент. І на сьогоднішній день є така штука, як Navigator Send Beacon, який дозволяє якраз послати івент, коли якраз сторінка буде, ну, закриватися. Тобто, і це такий асинхронний варіант. Тобто, його можна просто послати, він якраз використовується для аналітики, діагностики і подібних штук, тому що він, ну, не треба дочікуватися цей результату цього сигналу, ніяких callback'ів, ніяких промісів. Є деякі лімітейшени. Тобто, по цьому івенту не можна послати величезний об'єм даних, і він підтримує тільки пост. Тобто, можна послати дуже мало даних і тільки постом. Ну, а це дуже важливо, як ви розумієте, тобто, чому такий лімітейшн стоїть. При цьому це можна використовувати не тільки, коли сайт закривається, але, наприклад, я не знаю, коли там сінкаєш щось з бекендом, з фронтендом трошки. Тому що порівняно з фетчем, то це не так легко, тому що якщо використовувати фетч, то фетч повинен, типу, ми повинні дочекатись завершення. І якраз для таких задач Fetch може дуже не підходити. Тому, якщо у вас є така задача, тобто мати якісь такі, типа, івентики дуже, з дуже малим пейлодом, але їх обов'язково треба якось послати, навіть якщо юзер закриває табину, то можна спробувати використати якраз цей SendBeacon. Ну і наостанок бібліотека під назвою OBS.js. Це штука, яка читає різні сигнали з браузера, такі як Navigation, Battery, щоб зрозуміти такі речі як Connection, силу Connection до нетворку, Battery Status, Device Capabilities. І все це вона експозить в CSS-класи. Тобто цим самим ви можете використовувати ці CSS-класи, щоб адаптувати ваш веб-аплікейшн під юзера. Наприклад, ви можете зрозуміти, що у юзера low resolution screen, і вам треба щось трохи переробити на своєму екрані. Або задізейбити йому автоплей відео. Взагалі, з автоплей відео треба бити. Але уявимо, що ви це не робите, тільки для тих людей, які попросили це не робити через налаштування. Тобто цю бібліотеку можна порівняти як з Modernize. Але Modernize, якщо перевіряє функціональність, що підтримує браузер, то цей перевіряє, що саме підтримує девайс. Тобто, чи є в нього High Bandwidth Network Connection, чи в нього, наприклад, чаржиться батарейка, наприклад, тому що у вашого PVA application є можливість, наприклад, в фоновому режимі, поки юзер на батарейці, наприклад, синхронізувати більший об'єм даних. Ну, наприклад, це якийсь там фотогалерейна апа, і вона по дефолту це навіть не робить, навіть якщо є Wi-Fi, але як тільки вона відчуває чарджер і Wi-Fi, тобто ці дві штуки, вона починає сінкати там 4К відео, які ви сьогодні знімали, там на ваш NAS. То якраз, звичайно, це можна і нативним кодом написати, але якщо у вас просто якийсь веб-аплікейшн, це можна і на ньому щось подібне зробити. Ось, тому якщо вам потрібен подібний функціонал, можна спробувати використати цю бібліотеку. А на цьому в мене все. Дякую, що прослухали цей подкаст. Не забувайте, допомагаємо Збройним силам України, донатимо, тобто допомагаємо з дронами, допомагаємо з друком. Рашисти дари валять, тому їх треба далі вибивати. А на цьому в мене все. Дякую, що прослухали цей подкаст. Бувайте!